Эх, шіркін, менің әкем патша болса егерде, айналарым айласы көп шеберге. Қиялымды іске асырып бай болып зиянымды тигізерім көп елге. Білмейтінем не екенің қайғының, сауықпенен өтереді ай күнім, министр боп, сенатор боп армансыз, мен шіктерім отанымның байлығын. Менің ағам патша болса егерде, ие болар едім таудай беделге. Базар салып, дүкен салып, үй салып, тастар едім жоғары мен төменге. Генерал да болар едім қаласам, ата қалып саусақ жетпес санасаң, көлік мініп қатын алып қос-қостан жоқ қылар ем қабақ дейіп қарасам. Дос әкемнің патша болса егерде, әкім болып құмарту шем жегенге. Вилла салып, шақ алып түр-түрлі шетелді ақшам болушы еді, кемемде. Салып жұртқа айып бұл мен салықты, шалқып өмір сүрер едім қалыпты. Қызметіме қол жеткізіп таңдаған, күліп тұрып қанау жедім халықты. Қайнатам патша болса егерде, айналарым иілмейдін еменге. Миллиардтар басар едім қалтама жымқыруды айналдырып өнерге. Аз уақытта көгерелет көсегем, көлеңкеде жатып отты көсерем. Қызмет сатып, байлық сатып, шен сатып, тендерлердің ең үлкенін шешерем. Патша болса менің алыс туысым, сағат сайын толар еді уысым. Пайдаланып туысымның билігін жұртты тонау болар еді жұмысым. Бірақ күнде ол адамға айналып, бір креслоға отырар ем жайланып, әртіс, ақын, әншілерінен бишілер мені мақтап жүрер еді майланып. Бірақ менің жоқ тағы бар жақыным, сондықтан да болып жүрмін мақұрым. Анда-санда осылайша қиялдап, өлең жазып отырамын ақырын. Жұртпен жылап, көппен бірге күлермін. Қажеті жоқ сыбайласпен тіреудің. Әке шешем қарапайым зейнеткер, ал өз басым көп сөйлейтін біреумін. Достар адал, туыстарым ақ көңіл. Солар менен бақытты өмір сүрермін. Мен елім мен бақытты өмір сүрермін.